and I'm Dan Friedell.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដៃអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលចូលរួមធ្វើកតកម្មជាមួយគណៈកម្មការផលិតរថយន្តប្រទេសឥណ្ឌាបដូរទៅប្រើយានយន្តអគ្គិសនីកង់2និងកង់3លោកសំរង្ស៊ីជំរុញឲ្យមានមហាសាមគ្គីកម្លាំងរវាងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅនិងក្នុងប្រទេសហើយប្រមានអំពីហានិភ័យនៃកំពង់ផែរៀមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមយុវជនបរិស្ថានបដិញ្ញាការពារធនធានធម្មជាតិបើទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីកចម្រើននៃវិស័យអចលនទ្រព្យធ្វើឲ្យកសិករនៅកេនយ៉ាបោះបង់ការដាំកាហ្វេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ចំនួន116លានដុល្លារបន្ថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដែសរបាយការណ៍ថាមហាអំណាចពិភពលោកកំពុងស្ថាបនាអគារថ្មីៗនៅកណ្ដាលសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីផលចំណេញនយោបាយនិងគុណតម្លៃនៃការផ្សះផ្សានយោបាយអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ក្នុងតំណែងដែលបានចូលរួមក្នុងកោតកម្មការងារដោយលោកបានឈរជាមួយក្រុមកម្មករផលិតរថយន្តនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យដំឡើងប្រាក់បៀវត្សចំនួន 40% ដល់ពួកគេនិងធ្វើការចំនួន32ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍វិញប៉ុន្តែតើរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏សំខាន់ទាំង3នេះធ្វើតាមការទាមទាររបស់កម្មករបានដែរឬទេអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោក Simon Nee ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ចូលចិត្តនិយាយថាសហជីពស្ថាបនាប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាលោក Biden បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលចូលរួមក្នុងកោតកម្មរបស់កម្មករនៅជាក្រុង Detroit ដែលកោតកម្មនេះបានចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនិងបន្ថយម៉ោងធ្វើការនិងការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធ្វើរថយន្តល្បីទាំង3របស់អាមេរិកលោក Biden ប្រយ័ត្នប្រយែងដោយមិននិយាយថាតើលោកគ្រប់គ្រងការទាមទារមួយណារបស់កម្មករទេដោយគ្រាន់តែថាលោកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់កម្មករតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើរឿងនេះព្រោះអ្នកសមទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតត្រូវយកមកវិញអ្វីដែលយើងមិនបានត្រូវទេយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យគេចឹងពេលនេះគេត្រូវធ្វើឲ្យយើងវិញម្ដង
ប្រធានសាជីព United Auto Workers ដែលមានឥទ្ធិពលនិងដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រងលោកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះបានអរគុណលោក Biden លោក Sean Fain ថ្លែងថា
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីដែលចូលរួមនឹងឈរជាមួយយើងក្នុងការទាមទាររបស់ពួកយើងអរគុណដែលលោកបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ានេះ
សហជីពនេះថាខ្លួនមានសមាជិកជាង400,000នាក់កម្មករលើកឡើងពីប្រាក់ចំណេញច្រើននិងការផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ដល់ប្រធានគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែឡើងតិចតួចដល់កម្មករក្នុងការតវ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនកម្មករម្នាក់ថាកោតកម្មនេះគឺផ្ដោតមិនត្រឹមតែលើលក្ខខណ្ឌទាមទារទេតែក៏ពីរបៀបដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់គិតដូចម្ដេចពីការងារនិងប្រាក់សំណងក្រុមហ៊ុនផងដែរកម្មករម្នាក់គឺអ្នកស្រី Yolanda Downs និយាយថា
I want the levels to be balanced. I want everyone
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានកម្រិតតុល្យភាពខ្ញុំចង់ឃើញគ្រប់គ្នារស់នៅល្អសមរម្យបើខ្ញុំធ្វើនៅខ្សែផលិតកម្មម្ខាងបានប្រាក់ $30 ដុល្លារក្នុង1ម៉ោងហើយម្នាក់ទៀតធ្វើនៅម្ខាងទៀតបានប្រាក់តែ $15 ក្នុង1ម៉ោងតើឲ្យវាត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចទៅ
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត General Motors ដែលធំជាងគេក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង3ជៀសវាងមិននិយាយពីការចូលរួមរបស់លោក Biden ទេតែបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការផ្តោតរបស់យើងមិនសំដៅលើនយោបាយទេតែបន្តលើការទៀមទាដោយស្មោះត្រង់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព UAW ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអ្នកស្រី Susan Kong ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden ក្នុងការចូលរួមកោតកម្មនេះមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែថាតើលោកអាចធ្វើឲ្យការចរចាមានតុល្យភាពដែរឬទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
Because there's a lot of things going on.
Prohertia mante. ព្រោះមានរឿងច្រើនណាស់កំពុងកើតឡើងក្នុងការចរចានេះ។តែលោកអាចបដូរការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយ។យើងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងរួចទៅហើយពីមហាជនលើកោតកម្មនេះ។ហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យជំហររបស់កម្មករធ្វើកោតកម្មកាន់តែមានហេតុផលត្រឹមត្រូវថែមទៀត
។បេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានជួបកម្មកររោងចក្រមួយដែលគ្មានសហជីពនៅក្បែរក្រុង Detroit ដែរកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាដោយមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាលើកទី2ខាងបេក្ខជនគណៈបក្សនេះនៅថ្ងៃដដែលនោះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Trump រិះគន់លោក Biden ទៅកាន់ក្រុង Detroit ថាគ្រាន់តែជាការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីកងថាអ្នកនយោបាយវ័យចំណាស់ជាច្រើនប្រហែលមើលរំលងចលនាដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមកម្មករជំនាន់ថ្មី
I think that there's a wave
ខ្ញុំគិតថាវាមាននិន្នាការមួយឈ្មោះទៅរកវិសមភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញក្នុងឆាកជីវិតខ្ញុំ
ប៉ុន្តែដោយលោក Biden និងលោក Trump បានដឹងហើយរូបភាពជារឿយៗបង្ហាញពីអត្តន័យរបស់វាវត្តមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញដោយមិនចាំបាច់ពណ៌នាច្រើននោះឡើយថាអ្វីមួយត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅតាមបណ្ដាទីក្រុងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាយានយន្តអគ្គិសនីភាគច្រើនដែលឃើញនៅលើផ្លូវមិនមែនជារថយន្តទេប៉ុន្តែជាយានកង់3និងកង់2ដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងអ្នកដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងអ្នកស្រីអញ្ជនាផាសរីចារាយការណ៍អំពីថាតើកំណើនយានជំនិះអគ្គិសនីទាំងនេះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនិងនៅតាមទីក្រុងនៅជុំវិញនោះអាចរួមចំណែកក្នុងការសម្អាតខ្យល់នៅក្នុងទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងនានាដែលបំពុលបំផុតរបស់ពិភពលោកយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការស្រែកហៅអតិថិជនដោយអ្នកបើករ៉ឺម៉កអគ្គិសនីកង់3នៅពេលដែលពួកគេដើរចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីបានក្លាយជាសម្លេងដែលតែងតែឮនៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងនៅតាមក្រុងនៅជុំវិញនោះលោកអាប់ដុលអាឡាមម្ចាស់រ៉ឺម៉កអគ្គិសនីថ្លែងថា
ពេលត្រូលសេតទៅបូទីអច្ឆាពេលអ៊ីស្មេខ ർച്ച ាកាមេយេប៉ូលូសិនប៊ីនីកាតេ
វាល្អជាងរថយន្តប្រាសាំងវាមានតម្លៃថោកវាមិនបង្កើតផ្សែងបំពុលទេពេលសាអាគុយវាអាចរត់បានពី80ទៅ120គីឡូម៉ែត្រ
ម្ចាស់រ៉ឺម៉កអគ្គិសនីម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាឌីប៊ីយ៉ាយល់ស្របដោយនិយាយថា
ខ្ញុំមិនបាច់ចាក់សាំងទេខ្ញុំចំណាយប្រហែល25ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីសាអាគុយវាផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលបានល្អ
ការជិះរួមគ្នាដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ8សេនបានធ្វើឲ្យយានយន្តអគ្គិសនីទាំងនេះពេញនិយមអ្នកស្រីមូឈូមីម៉ូហានទីប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយានយន្តអគ្គិសនីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបរិស្ថានក្នុងទីក្រុងញូដេលីថ្លែងថា
The market is basically pushing it.
ទីផ្សារជំរុញទៅមុខហើយវាដឹកអ្នកដំណើរទៅទីដៅចុងក្រោយវាដូចជាការធ្វើដំណើរដែលបន្ថយជាតិកាបូនឌីអុកស៊ីតបន្តិចដែរដូចជាពេលធ្វើដំណើរជិតជិតពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីទៅផ្ទះឬទៅផ្សារឬពីចំណតរថយន្តក្រុងទៅការិយាល័យជាដើម
យានកង់3និងកង់2កំពុងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឥណ្ឌាទៅជាការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីយានទាំងនេះមានប្រហែល 90% នៃយានយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងរដ្ឋសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតរួមជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈខ្ពស់កំពុងជំរុញឲ្យលក់ដាច់យានកង់3ក៏កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផងដែរខណៈដែលទីផ្សារ e-commerce ដែលកំពុងរីកចម្រើនបង្កើនការធ្វើដំណើររបបថ្មីនេះប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រហែល 20,000 ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងនឹងជុំវិញទីក្រុងញូដេលីលោក Pratik Rao ម្ចាស់អាជីវកម្ម Zingo EV Mobility ថ្លែងថា
Sustainability is something which is very close to our heart.
និរន្តរភាពគឺជាអ្វីដែលយើងគិតគូរខ្លាំងណាស់យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សសម័យថ្មីយើងជាក្រុមក្មេងសម័យថ្មីនឹងមានការគិតគូរទៅមុខយើងគិតថាយើងកំពុងរួមចំណែកដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវិញដូច្នេះយើងយកយានយន្តអគ្គិសនីជាបច្ចេកវិទ្យាស្នូល
ការផ្លាស់ប្តូរមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងដែលមានយានជំនិះរាប់លានគ្រឿងកកកុញពេញផ្លូវបានបញ្ចេញផ្សែងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យខ្យល់កខ្វក់អ្នកស្រីមូឈូមីមហានទីប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយានយន្តអគ្គិសនីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបរិស្ថានក្នុងទីក្រុងញូដេលីថ្លែងទៀតថា
It will help a whole lot because look at the numbers
វានឹងជួយបានច្រើនបើតាមតួលេខនៃយានយន្តដែលយើងកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះបើយើងបំផ្លាញ 10% 20% ឬ 30% នៃយានយន្តទាំងនេះទៅជាអគ្គិសនីនោះមានន័យថាយើងនឹងមានចន្លោះប្រហោងគ្មានការបំភាយឧស្ម័នពីយានយន្តទាំងនេះទេ
ប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមលោកប្រតិករាវម្ចាស់អាជីវកម្ម Zingo EV Mobility ថ្លែងថា
Charging infrastructure is the pain point
កន្លែងសាអគុយគឺជាបញ្ហាប្រឈមបើយើងចង់សម្រេចបានការប្រើយានយន្តអគ្គិសនីកាន់តែលឿននៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាយើងត្រូវបង្កើនកន្លែងសាអគុយ
បញ្ហាប្រឈមធំជាងនេះក្នុងប្រទេសដែលធ្យូងថ្មនៅតែជាប្រភពចម្បងសម្រាប់ការផលិតថាមពលគឺការសម្អាតជាតិពុលដែលកើតឡើងពីការផលិតអគ្គិសនីសម្រាប់កន្លែងសាកថ្មយានយន្តទាំងនេះនៅពេលដែលចំនួនយានយន្តកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាដែលស្ថិតនៅជារដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជម្រាបពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការបង្កើតមហាចលនាប្រជាពលរដ្ឋរវាងបងប្អូនខ្មែរនៅបរទេសនិងបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកក៏បានព្រមានពីផលវិបាកនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅទីនោះផងដែរលោកចឹងពូជីនដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃពុធទី27ខែកញ្ញាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការរបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2017បានចូលរួមវេទិកាសហគមន៍ខ្មែរមួយដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬ CARAT វេទិកានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅបណ្ណាល័យ Thomas Jefferson នៅសង្កាត់ Arlington រដ្ឋ Virginia ជារដ្ឋធានី Washington ដោយមានសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណជាង40នាក់បានចូលរួមគោលបំណងដែលអង្គការនេះអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមកកាន់វេទិកានេះគឺដើម្បីឲ្យលោកជម្រាបសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតមហាចលនាខ្មែរមួយដើម្បីពង្រីកការតាក់ទងរវាងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសនិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការវិវត្តនៅពេលថ្មីនេះស្ដីពីច្បាប់មួយចំនួនដែលសភាអាមេរិកនឹងត្រូវអនុម័តដែលទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាអន្តរជាតិជាពិសេសតាក់ទិនកំពង់ផែរៀមដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាអាចត្រូវចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់កន្លែងចូលចតរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់យោធាចិនលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាចរណាមហាជនខ្មែរនោះរួមមានមនុស្សថ្មីថ្មីដែលគេមិនហ៊ានចេញមុខអ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបង្ហាញជាកម្លាំងដ៏ខ្លាំងមួយរវាងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានថ្លែងថា
គឺយើងត្រូវព្រួយផ្ដើមគំនិតអីថ្មីមួយ បន្ថែមលើសពីអ្វីដែលយើងមានសព្វថ្ងៃពីព្រោះពេលវេលាសំខាន់ណាពេលវេលាកាន់តែកន្លងទៅបើការតស៊ូរបស់យើងនៅតែមានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងទំហំប៉ុណ្ណឹងគឺมันអាចសម្រេចបានឆាប់ឆាប់ដោយយើងចង់បានទេអញ្ចឹងត្រូវប្រមូលពង្រឹងកម្លាំងយើងពង្រីកកម្លាំងយើងឈានបោះដៃទៅរកមជ្ឈដ្ឋានក្មេងៗយុវជនមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយទេតែគេជាខ្មែរក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងរៀងរៀងខ្លួនក៏គេអាចជួយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាតាមសមត្ថភាពតាមជំនាញតាមបទពិសោធន៍របស់គេម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងហើយបានយើងនឹងឈានទៅបង្កើតមហាចលនាខ្មែរមួយណាហើយយើងឃើញនៅញូវយ៉កឃើញមុខថ្មីឃើញមនុស្សថ្មីមកច្រើនហើយទីទៀតហ្នឹងរូបភាពបែបហ្នឹងនឹងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ឡើងថែមទៀត
លោកបាននិយាយទៀតថាចលនាមហាជនខ្មែរនោះគឺលើកទឹកចិត្តយុវជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសតាក់ទងជាមួយយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់តាមគណៈបកទេលោកថាការធ្វើដូច្នេះមានន័យថាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាយុវជនខ្មែរនៅបរទេសមិនបំភ្លេចយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេលោកបានថ្លែងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវស្លាប់ជាដាច់ខាតហើយកូនខ្មែរដែលមានពលឹងនិងមនសិការជាខ្មែរក៏មិនបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលណាក្រុមគ្រួសារណាយកប្រទេសខ្មែរធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែរបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសមិនមានចំនួនច្រើនទេតែទឹកចិត្តរបស់យើងនិងទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសគឺមិនខុសគ្នាទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើកម្លាំងខ្មែរយើងខ្លាំងបរទេសក៏គេស្រួលធ្វើការជាមួយខ្មែរយើងដែរលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងទៀតថាពេលដែលនិយាយជាមួយមេដឹកនាំបរទេសជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគេតែងតែអណិតអាសូរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាស់ហើយអ្វីដែលគេរឹតតែចាប់អារម្មណ៍ទៀតគឺចិនដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមកំពុងថែរៀមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចិនអាចប្រើប្រាស់ជាកន្លែងផ្ទុកនាវីរបស់យោធាចិនលោកបានថ្លែងថាបញ្ហានេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកនិយាយអះអាងជាឯកតោភាគីទៀតថាប្រសិនបើមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើទីតាំងនោះលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
ហើយនៅកោះកុងនៅតារាសាគរកន្លែងដញ្ចិនវៀតទីយោហ្នឹងគឺអត់ឲ្យនរណាចូលមើលទេប្រហែលគេបានដូចជា30,000ហិកតាណាច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងវាធំមែនទែនគឺបិទជិតណាហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានឃ្លាំងមានបន្ទាយមិនដឹងគេមានសកម្មភាពអីខ្លះទេគឺថាតាមខ្ញុំថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងសឹកកន្លែងយោធាគឺដាក់អាចដាក់ទៅហ៊ានរាប់មើលអ្នកបានបើមានផ្ទុះសង្គ្រាមអីណាមួយគឺចិនចេញមុខឬគេរៀបចំឲ្យហើយអស់ហើយតែមានរចនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ infrastructure ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែគេទៅប្រើការពេលណាគេប្រើពេលហ្នឹងពេញទំហឹងហើយនេះគ្រោះថ្នាក់បើច្បាំងគ្នាប៉ះតកិច្ចជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងណាគឺខ្ញុំជឿថាអមេរិកតម្លាក់គាត់បាយគឺតម្លាក់គេមិនឲ្យអាកប៉ាល់ហោះចិនឡើងពីរៀមទៅបាញ់គេទេចាប់ផ្ដើមគេតម្លាក់គាត់បាយគេកំទេចមូលដ្ឋានសឹកដែលចិននៅសង់នៅស្រុកខ្មែរអាហ្នឹងគឺវាប៉ះស្រុកយើងខ្ទេចខ្ទីស្រុកយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏អាចរងគ្រោះអញ្ចឹងបានលបែងនឹងហ៊ុនសែនលេងតែអែបជាមួយចិននេះគ្រោះថ្នាក់ដោយហ៊ុនសែនលេងភ្លើងវាអាចមិនតែលាកដៃគាត់ទេអាចឆេះផ្ទះនាំមកគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដូចគេចាប់អារម្មណ៍គេថាចិនយកស្រុកខ្មែរធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសជិតខាង
ទោះជាមិនបានបញ្ជាក់ចំទៅលើការរិះគន់ចំពោះកម្ពុជាដែលថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនកសាងមូលដ្ឋានយោធានៅកំពង់ផែរៀមក្តីតែនៅពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបំភ្លឺអំពីរឿងនេះជាថ្មីដោយបានប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកថាកម្ពុជានឹងបន្តប្រកាន់ជំហរអាជ្ញាក្រឹតឥតលំអៀងគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជានិងកសាងបន្ថែមនូវទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព លោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេដោយអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយឬក្រុមណាមួយប្រើប្រាស់ដែនដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសណាមួយនោះដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃការជួបសម្ដែងសម្ដាលនោះដែរលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកចូលរួមវេទិកានេះហើយដែលបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីពេលថ្មីនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកស្រីថាមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតចេញពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចធ្វើជាតំណាងកម្ពុជាក្នុងការថ្លែងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិបានទេលោកស្រីបានថ្លែងថាគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនោះគឺការមិនទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយលោកស្រីបានថ្លែងថានៅពេលឥឡូវនេះកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានគេបញ្ជូនពីពន្ធនាគារព្រះវិហារមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីនឹងបន្តទាមទារឲ្យដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីនិងអ្នកទោសនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ក្តីរំពឹងរបស់ក្រុមជំទាស់មួយទៀតគឺផ្អែកទៅលើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅបន្តយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកស្រីទឹកកំហ៊ុនប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការស្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះបានសម្រេច 99% ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមែនទែនដោយសារការបន្តការដឹកនាំបែបបន្តពូជនិងគ្មានការបោះឆ្នោតដែលកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយចិនលោកស្រីបាននិយាយធៀបថាសេចក្តីស្នើច្បាប់មានឈ្មោះថា S2331 ដែលជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងបោះឆ្នោតដើម្បីបន្តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនៅឆ្នាំ2024និង2025ខាងមុខនេះលោកស្រីបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការហៅទូរស័ព្ទទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនជួយជំរុញឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះលោកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាន
ៅក្នុងនោះបងប្អូនក៏ត្រូវមានចំណែកមួយនៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារនេះកិច្ចការងារទាំងអស់នេះមិនមែនកិច្ចការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនកិច្ចការងារលោកប្រធានក៏ដូចជាលោកជំទាវមូសុខគឺខ្ញុំឯងគឺកិច្ចការងារនេះគឺជាកិច្ចការគ្រួសារខ្មែរយើងតែមួយគឺជាការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងនាមជាគេហៅថាអ្នកបោះឆ្នោត constituent នៅតាមរដ្ឋរបស់បងប្អូនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការ call នៅប្រសិទ្ធភាពរបស់បងប្អូនជាពិសេសគឺប្រសិទ្ធភាពដែលធាននៃកិច្ចការបរទេសនឹងដែលបានឡើងថ្មីនោះគឺ Senator ដែលមានឈ្មោះថា Senator Cardin មកពី Maryland ដែលខាងលោកស្រីវិសិទ្ធងឹមតែម្ដងនឹងមីងរ៉ាស៊ីអញ្ចឹងគាត់នឹងមានចាស់ត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានច្រើន call ទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធភាពមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការជំរុញសេចក្តីស្នើច្បាប់នឹង
បើតាមលោកសំរងស៊ីថាសេចក្តីពីងច្បាប់នោះមិនមែនដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកក៏បានលើកឡើងពីការខាតបង់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលងាកទៅរកប្រទេសចិនចំពេលដែលពួកអ្នកវិនិយោគប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងដករោងចក្ររបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិននោះលោកបានបន្តទៀតថាប្រទេសដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺប្រទេសវៀតណាមនិងថៃពិធីសម្ដែងសម្ដៅរបស់លោកសំរងស៊ីជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនេះបានបញ្ចប់ដោយមានការសួរជាសំណួរពីអ្នកចូលរួមអំពីការរីកចម្រើននយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជារាយការណ៍ពីទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលហ៊ានចេញមកការពារធនធានធម្មជាតិក កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទទួលពានរង្វាន់ Right Livelihood ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស៊ុយអែតចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិពួកគេបន្តបដិញ្ញាការពារធនធានធម្មជាតិបើទោះបីជាប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរក៏ដោយលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមយុវជននៃមេដាធម្មជាតិដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារបានបន្តបដិញ្ញាការពារធនធានធម្មជាតិបើទោះបីជាពួកគេនៅរងការបំផិតបំភ័យការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក៏ដោយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេធ្វើឡើងក្នុងពិធីអបអរសាទរដែលក្រុមយុវជនទាំងនេះទទួលបានពានរង្វាន់ Right Livelihood ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស៊ុយអែតពួកគេគ្រោងនឹងចេញទៅទទួលពានរង្វាន់នេះនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប្រសិនបើតុលាការកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយសារបាត់ចោលប្រកាសលើពួកគេមិនទាន់ត្រូវបានទម្លាក់ចោលក្រុមយុវជនបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរមួយនៅក្នុងហាងមើលកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដោយមានយុវជនប្រមាណ30នាក់ចូលរួមកញ្ញាឡុងគុនធាអាយុ25ឆ្នាំដែលជាយុវតីម្នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនៅតែចាត់តុលាការភាពនិងយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមយុវជនចលនាធម្មជាតិមិនខុសច្បាប់ដោយដែលតុលាការចាប់ប្រកាន់កញ្ញាបន្តថាបើទោះបីជាក្រុមរបស់កញ្ញាដែលរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភុនកែវរស្មីលោកលីច័ន្ទដារាវុធជាដើមបន្តរឿងការចោទប្រកាន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមមួយនេះនៅតែបន្តសកម្មភាពដដែលដោយមិនរៀសថយក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិមនុស្ស
នៅពេលដែលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលើកទី4ពួកយើងបានចេញត្រឡប់មកវិញហើយបច្ចុប្បន្នពួកយើងទាំង4នាក់គឺគ្រាន់តែនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទេគឺយើងកំពុងតែនៅជាប់បទចោតមួយទៀតគឺបទរំលោភកបតដែលយើងនៅរងចាំការជំនុំជម្រះហើយអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំ
បាទតាមកញ្ញាឡុងគុនធាការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការកាត់ដីអូសៀនជាតិនៅតែមានគណៈរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ដាក់កោះកងក្រៅក្នុងខេត្តកោះកងជាតំបន់ការពារនៅឡើយចំណែកបាត់ល្មើសព្រៃឈើក៏នៅតែកើតមានបូករួមការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យពេញលេញនៅឡើយកញ្ញាស្នាទៅរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7គិតគូរអំពីបរិស្ថានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិកញ្ញាឡុងគុនធាសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិមិនបានបំរើនៅក្នុងការបរទេសឬបំរើគណៈបណ្ឌនយោបាយណាមួយឡើយកញ្ញាបានថែមថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកណាក៏ដោយបើមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិទេនោះក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិនៅតែបន្តលើកឡើងពីភាពអសកម្មទាំងនោះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយ
រដ្ឋាភិបាលតែចង់ថាយើងលួយបរទេសបំរើឲ្យឆន្ទៈបរទេសខ្ញុំអត់ដឹងថាតើបរទេសណាហើយបើយើងនិយាយទៅមើលថាការយកលុយបរទេសរដ្ឋាភិបាលយកលុយបរទេសច្រើនមែនតើឆ្នាំមួយឆ្នាំគឺរដ្ឋាភិបាលយកចំនួនបរទេសច្រើនណាតើតើទៅលើគម្រោងផ្សេងផ្សេងការពារប្រៃឈើផងអីផងមែនតើសួរថាតើកម្រិតនៃការការពារបានប៉ុណ្ណាហើយបើនិយាយថាពួកយើងរងថ្ងៃធ្វើការដើម្បីបំរើឆន្ទៈបរទេសបំរើប្រយោជន៍បរទេសសួរថាការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីបរទេសឬក៏ដើម្បីខ្មែរការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាជារបស់បរទេសក៏ឬក៏ជារបស់ខ្មែរ
លោកថនរដ្ឋាអាយុ31ឆ្នាំជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិម្នាក់ទៀតយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានមោទកភាពដែលយុវជនកម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់ការពារបរិស្ថានមួយនេះ
ឥឡូវនេះយើងទទួលបានពានសកលដ៏ធំមួយទៀតអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរមានមោទកភាពជាមួយនឹងកូនខ្មែរក៏គួរមានមោទកភាពជាមួយក្រុមយុវជនដែលសុទ្ធសឹងតែជាយុវជនប៉ុន្តែបានធ្វើរឿងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ពិភពលោកយើងសង្ឃឹមថាបបចោតទាំងអស់ទៅលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនឹងទម្លាក់ចោល
លោកថនរដ្ឋាលើកឡើងថាពានរង្វាន់ Right Livelihood ដែលក្រុមយុវជនទទួលបាននេះមិនមែនសម្រាប់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិទេតែជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលទោះបីប្រជុំការរដ្ឋបတ်ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិដែលរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធាកញ្ញាភុនកែវរស្មីនិងលោកលីច័ន្ទដារាវុធនៅតែបដិញ្ញាបន្តសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាក្នុងពិធីអបអរសាទរទទួលពានរង្វាន់ថ្មីលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍអ្វីមួយដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ
រដ្ឋាភិបាលត្រូវការទាញយកឧទាហរណ៍អគ្គិសនីទាញយកទេសចរទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីតំបន់ណាដែលគេគិតថាទទួលបានផលប្រយោជន៍គួរតែអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែមានសកម្មជនមួយចំនួនដែលតាំងខ្លួនថាជាសកម្មជននោះយើងឃើញផ្ទុយតាមចិត្តដែលខ្លួនចង់ឃើញទៅជាថាការអភិវឌ្ឍនោះវាទៅជាប៉ះពាល់បរិស្ថានអីអានោះជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ប៉ុន្តែត្រូវយល់ថារដ្ឋាភិបាលក៏មានគោលការណ៍គោលនយោបាយច្បាស់លាស់ ធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍប្រទេសដើម្បីឲ្យទាញយកផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជាតិនិងប្រជាជនដែរ
បាទតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងស្របតាមច្បាប់ប៉ុន្តែมันអាចរំលោភសិទ្ធិអ្នកដទៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិនិងប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដោយរួមមានយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងយុទ្ធនាការបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការបង្ហូរទឹកកខ្វក់នៅខេត្តព្រះសីហនុបញ្ហាសំរាមការសាងសង់អគាររំលោភលើដីឆ្នេរសមុទ្រនិងការលុបបឹងនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះក៏កំពុងប្រឈមនឹងបទចោទរបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ដែលពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសឡើយនេះបើយោងតាមសកម្មជនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរីកចម្រើននៃវិស័យអចលនទ្រព្យធ្វើឲ្យកសិករនៅកេនយ៉ាបោះបង់ការដាំកាហ្វេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយ116លានដុល្លារបន្ថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបងក្លាដេសរបាយការណ៍ថាមហាអំណាចពិភពលោកកំពុងស្ថាបនាអគារថ្មីៗនៅកណ្ដាលសាលបងនុយក្លេអ៊ីនឹងបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីផលចំណេញនយោបាយនិងគុណតម្លៃនៃការផ្សះផ្សានយោបាយអង្គការកាហ្វេអន្តរជាតិថាប្រទេសកេនយ៉ាជាប្រទេសផលិតកាហ្វេធំបំផុតលំដាប់ទី5នៅអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែដោយសហគមន៍កសិកម្មជុំវិញពិភពលោកដែរកសិករដាំកាហ្វេកេនយ៉ាកំពុងរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលតម្លៃហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃវិស័យអចលនទ្រព្យលោក Francis Ontomba នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់ Kimbu នៅភាគខាងត្បូងទីក្រុង Nairobi គឺជាគ្រឹះនៃឧស្សាហកម្មកាហ្វេកេនយ៉ាប៉ុន្តែដោយកាហ្វេយ៉ាងច្រើនពីឥណ្ឌានិងឥណ្ឌូនេស៊ីហូរចូលទីផ្សារតម្លៃកាហ្វេបានធ្លាក់ចុះកសិករមួយចំនួនបានជប់ធ្វើចំការងាកទៅធ្វើជាម្ចាស់ដីជំនួសវិញឥឡូវផ្ទះទំនើបត្រូវបានសាងសង់នៅកន្លែងធ្លាប់ដាំកាហ្វេហើយកសិករដូចជាលោក Joseph Dungo អាយុ57ឆ្នាំជឿថាវាជាជំរើសតែមួយគត់ដើម្បីបន្តរស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
Coffee is now being overtaken by the real estate
ឥឡូវនេះវិស័យកាហ្វេត្រូវបានជំនួសដោយវិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យអចលនទ្រព្យមានចំណូលល្អអ្នកទទួលបានប្រាក់នេះជារៀងរាល់ខែបើដាំកាហ្វេវិញអ្នកទទួលបានផលម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះវិស័យអចលនទ្រព្យល្អជាងការដាំកាហ្វេឬតែ
កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនដីទាំងនេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយចំការកាហ្វេឥឡូវនេះមានសត្វតែអាគារផ្ទះល្វែងខ្ពស់ខ្ពស់និងមានផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលក់ដីនៅគ្រប់កន្លែងលោក Stephen Choroge ជាប្រធានរងចាក់របស់កសិករក្នុងស្រុកមួយប៉ុន្តែចង់ឈប់ធ្វើកសិកម្មកាហ្វេ
យើងមិនទទួលបានប្រាក់ឲ្យស័ក្តិសមនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងនាមជាកសិករនោះទេអ្នកវិនិយោគច្រើនក្នុងការដាំដុះប្រមូលផលអ្នកប្រើដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអ្នកមិនបានអ្វីនោះទេវាជាការខកចិត្ត
សហគមន៍កសិករនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ដូចជារោងចក្រកាធីរូនីដែលមានកសិករជាង700នាក់លោក Samuel Macharia ថាកសិករបានប្រមូលផលហើយប៉ុន្តែរោងម៉ាស៊ីនមិនទាន់ប្រមូលយកទៅកែច្នៃនៅឡើយទេ
សហករណ៍ភាគច្រើនកំពុងស្លាប់ដោយសារមានប្រាក់កម្ចីជាច្រើនត្រូវបានស្នើសុំយកទៅប្រើនៅពេលអាជីវកម្មកាហ្វេមានភាពរីកចម្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះផលិតកម្មបានធ្លាក់ចុះសហករណ៍កំពុងពិបាកក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីទាំងនេះវិញ
អ្នកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាលោក Vincent Kimosop ថាសហករណ៍ត្រូវការអ្នកដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលល្អជាងមុន
They need to address the governance issues.
ពួកគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលកំពុងអនុវត្តកិច្ចការពិតជាអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តបែបនេះពីព្រោះតម្រូវការកាហ្វេនៅតែមានប្រទេសដែលធ្វើកិច្ចការនេះបានត្រឹមត្រូវដូចជានៅអាមេរិកឡាទីននិងអាចបានផលពីការបដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសបង្កើតការងារនិងអាចរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ
រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាថាផលិតកម្មកាហ្វេនៅក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះពីប្រហែល130ពាន់តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងទសវត្ស1980មកត្រឹមតែ50ពាន់តោនក្នុងឆ្នាំ2022ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ជំនួយបន្ថែមចំនួន116លានដុល្លារដល់ពលរដ្ឋដែលរងប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសនិងនៅតំបន់ជុំវិញនោះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថាកញ្ចប់ទឹកប្រាក់នេះមានគោលបំណងផ្តល់ធនធានសំខាន់ដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា7,000,000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលភាគច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះជាង1,000,000នាក់បើយោងតាមអង្គការ ACLED ដែលជាអង្គការប្រមូលទិន្នន័យអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2022ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដ៏អាក្រក់បំផុតតាក់ទងនឹងអំពើហិង្សានយោបាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលដោយមាន1639ករណីត្រូវបានរាយការណ៍ជំនួយនេះនឹងជួយជនភៀសខ្លួននិងជនរងគ្រោះដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ2021ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននឹងកំពុងបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនិងបណ្ដេញអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកការទូតដែលនៅសេសសល់ពីរដ្ឋាភិបាលមុនអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកយ៉មូទុនដែលត្រូវបានតែងតាំងមុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021បានថ្លែងថាលោកមានបំណងបន្តតួនាទីរបស់លោករយៈពេល1ឆ្នាំទៀតរបបយោធាបានចោទលោកថាក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអះអាងថាលោកលែងតំណាងឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតហើយវិវាទនេះបានបង្ហាញពីភាពចលាចលនយោបាយដែលកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលដែលមហាសន្និបាតបានកោះប្រជុំកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដោយមានលោកទុនចូលរួមក្នុងនាមប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានដណ្ដើមអំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកផ្អែកតាមគណនីសម្រាប់មូលនិធិចុងក្រោយបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន2200លានដុល្លារដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បណ្ដាញទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិក CNN បានរាយការណ៍ថាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរសំខាន់3ដែលមានរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតអគារថ្មីនៅក្រោមដីដែលធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ លោក Fern Robinson នៃ VOA រីកាលំអិតអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងបូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថាបនាអគារថ្មីៗហើយនឹងជីករូបក្នុងដីថ្មីៗនៅឯទីកន្លែងសាឡាបងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្នុងពេល2ឬ3ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ដែលបានលើកយករូបភាពផ្កាយរណបដែលបង្ហាញការសាងសង់ថ្មីហើយនឹងបានបង្កើនចរាចរណ៍រថយន្តចេញចូលក្នុងទីកន្លែងនោះរូបភាពទាំងនោះត្រូវបានទទួលនិងផ្ដល់ជូនផ្ដាច់មុខដោយអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាមិនរីសាយអាវុធយោធានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Jeffrey Lewis ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល James Martin សម្រាប់ការសិក្សាមិនរីសាយអាវុធនៅឯវិទ្យាស្ថានការសិក្សាអន្តរជាតិ Middlebury ថាមានការបង្ហើបពិតប្រាកដយ៉ាងច្រើនដែលយើងកំពុងឃើញដែលប្រាប់ឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលបន្តការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសទាំងនោះមិនបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចាប់តាំងពីពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសន្ធិសញ្ញាការហាមឃាត់នុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ1996មកលោក Lewis បាននិយាយបន្តទៀតថាកិច្ចប្រតិបត្តិការមិនល្អរបស់យូធីលរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាបណ្ដាលឲ្យរុស្ស៊ីពិចារណាការបន្តការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទូរទស្សន៍ CNN ប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មភាពនេះកើតមានឡើងនៅពេលវេលាមានការតានតឹងរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរសំខាន់ៗ3បានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ជាមួយភាពសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងកិច្ចការកែតម្រង់នានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួននោះការរដ្ឋបិតសេរីភាពនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិចម្រុះដែលមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឬបកពួកនិយមនៅតែបន្តកើតមានក្រោមរូបភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ DOA លោកអោកសេរីសុភ័ក្រនៃឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានលើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់នៃការផ្សះផ្សាជាតិនិងនយោបាយតាមរយៈការដោះលែងមេដឹកនាំនិងសកម្មជននយោបាយរបស់ក្រមជំទាស់លោកនិយាយថាកិច្ចការមួយនេះបើសម្រេចបានមានតែនាំមកនូវផលចំណេញនិងការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចា
៎
ចា៎លោកសុភ័ក្រជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីតតិភាពមួយដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺការធ្វើនយោបាយបែបស្លាប់រស់រវាងគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបច្ចុប្បន្ននានាមិនថាតែអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកចំទាស់នានាផ្សេងទៀតនោះទេសម្រាប់ខែនេះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីរំលាយថាតើតតិភាពនយោបាយបែបនេះវាជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះមិនថាទាំងវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានទេទៅលើអនាគតនៃនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះចា៎
បាទអរគុណណាស់តាមមែនទែនទៅតាំងពីថ្ងៃទី23ខែសីហាបានស្ដីថាមកទល់ពេលនេះយើងសឹងតែមួយខែហើយបាទអតិភិបពោះបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីវិក្កមនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺដល់សំខាន់ទៅលើបញ្ហាចាក់ស្រេះដែលតកតងទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអភិវឌ្ឍដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានប្រសើរបាទដូចដែលយើងបានស្រប់ហើយហើយតាមព័ត៌មានខ្លះដែលខ្ញុំបានទទួលគឺសន្ទុះផ្សេងផ្សេងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺមិនសូវជាវិជ្ជមានប៉ុន្មានទេបាទហើយការដែលប្រម៉ាយប្រមូលពន្ធដារដោយគំហុកថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញស្រប់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋមានការតិចតៀនច្រើនខ្លាំងមែនទែនព្រោះអត់បានត្រៀមលក្ខណៈតទៅសោះនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋត្រូវការធនធានដើម្បីយកមកធ្វើនៅក្នុងការតម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតដល់អតិភិបទាំងអស់នេះហើយនៅបញ្ហាចាក់ស្រេះហើយយើងមកនិយាយនៅក្នុងរឿងការផ្សះផ្សាជាតិហាក់ដូចជាវាមិនត្រូវរឿង បាទក៏ប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំយល់ខ្ញុំគិតថាគឺពេលនេះហើយដែលត្រូវតែនិយាយរឿងហ្នឹងព្រោះអីព្រោះថានយោបាយណាក៏ដោយបើសិនជាគ្មានការគ្រប់គ្រងពីជាប្រវត្តិទេគោលនយោបាយនោះទោះបីតាក់ទងទៅនឹងជីវិតចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ក៏ដោយក៏មិនអាចនឹងមានជោគជ័យបានដែរហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺបានទទួលមរតកនៃការហែកពួរគ្នាពីអតីតកាលមកហ្នឹងយ៉ាងជ្រៅសឹងតែកន្លះប្រទេសទៅហើយទោះបីជាគាត់អត់មានគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យក៏ប៉ុន្តែការប្រឆាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយនឹងនៅក្នុង Facebook ដែលគាត់ដាក់មករាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាសឹងតែពាក់កណ្ដាលអង្គរហើយមិនចង់គ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋាភិបាលទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យអតិភិបទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំនិយាយមិញនេះបាទមានដំណើរការបានល្អត្រូវតែមានការទទួលគ្រប់គ្រងមិនមែនពីពាក់កណ្ដាលប្រទេសទេគឺសឹងតែប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងហើយការធ្វើដូច្នេះលុះណាតែមានការចាប់ដើមចាក់គ្រឹះនៃគោលនយោបាយផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិមួយដែលលៀងឲ្យជ្រះអំពីអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាលបាទដរាបណាអតីតកាលហ្នឹងគឺថាមិនទាន់លៀងឲ្យជ្រះទេជាមន្ទិលសៅមងភាពខ្លោចផ្សានៅក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺដកជាប់មិនអាចលៀងជ្រះទៅណាទេហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលវិជ្ជមានគ្មានអ្វីដែលត្រូវខាតបង់ទេគឺផ្ទុយទៅវិញមានតែចំណេញបាទព្រោះទោះបីជាគាត់ធ្វើទៅមិនបានសម្រេចក៏គ្មានអ្នកណាថ្កោលទោសគាត់ដែរមានតែសរសើរនឹងការខំប្រឹងប្រែងដែលគាត់ធ្វើហើយរឹតតែនាំឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយថ្មីថ្មីនេះតាមទៀតហើយខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះបាទត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងគេបង្អស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំហៅថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលនយោបាយថ្មីនៃការផ្សះផ្សាមករួមរងជាតិនេះគឺការដោះលែងអ្វីដែលជាអតីតឋានៈដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកឆាំងហ្នឹងដូចជាលោកកឹមសុខាដូចជាលោកផាច់សេនាជាដើមបើទោះបីជាដោះលែងពួកគាត់ក៏ពួកគាត់មិនមានពឹសមិនមានគ្រោះថ្នាក់មកដល់នយោបាយថ្មីនេះដែរទុយទៅវិញបាទរឹតតែជាសបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានឆន្ទៈបាទមានពិតប្រកបនៅក្នុងការដែលបំភ្លេចរឿងអ្វីដែលពីអតីតកាលហើយលត់ដៃឲ្យដើម្បីនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថាទាំងសាធារណជាតិមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមានតែគ្រប់គ្រងហើយការគ្រប់គ្រងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យនាំទៅដល់ជោគជ័យនៃកំណែទម្រង់ដែលខ្ញុំនិយាយពីដើមបាញ់មិននេះបាទ
ដោយលោកបានលើកឡើងខ្លះៗដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានដូចជាដោះលែងមេដឹកនាំនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឬក៏ការបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយខ្លះៗសម្រាប់សំណួរបន្ទាប់នេះខ្ញុំចង់ងាកក្រោយបន្តិចបើយោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយផ្សះផ្សានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្រោយរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជាតិលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993ដែលជាលទ្ធផលយើងឃើញថាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហើយមានការផ្សះផ្សាគ្នានឹងនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកផ្ដល់ជាការវិរំលៃថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់ត្រូវមានក្នុងការជំរុញឲ្យភាគីនយោបាយនានានឹងសម្រេចបានការផ្សះផ្សានយោបាយមួយដែលហុចប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជននោះចា
៎យើងត្រូវតែនៅចាំកុំភ្លេចថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលចាប់កើតឡើងបាទដែលចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំនៅខែតុលាឆ្នាំ1991បាទរួចហើយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993គឺសិតតែមានដើមកំណើតនៅពេលដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅពេលដែលព្រះបរមរាជនកោដនោះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគឺថាបានជួបគ្នានៅឆ្នាំ1987បាទជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅប្រទេសបារាំងនៅព្រះអន្តរជំនួសបាទបើសិនជាអសរជនឆ្នើមទាំងពីរនឹងគឺថាមិនបានបំភ្លេចអតីតកាលចាប់ដៃគ្នាហើយទៅជែកគ្នាទេក៏មិនមានដំណោះស្រាយកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីហើយបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងបាននាំឲ្យយើងមានសន្តិភាពមកដល់សព្វថ្ងៃដែរដូច្នេះហើយទោះបីជា1993នឹងគឺជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការបង្រួបបង្រួមជាតិគឺសន្តិភាពបានមកដោយខ្ញុំហៅនិយាយបានថាសហគមន៍អន្តរជាតិចឹងចោះពួកគេចាប់យើងអង្គុយតុកចរចាគ្នាគេចាប់យើងឲ្យរំលាក់អាវុធចោះឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតសឹងតែដំណោះស្រាយនឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដរបស់យើងមែនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចចរចានៅហ្វេអង្តាដឺណូនឆ្នាំ1987មិនអាចប្រកែកបានទេគឺជាចន្ទៈ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពីរូបគឺព្រះបរមរាជាខោតហើយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនកាលពីជំនាន់នោះបាទដូច្នេះហើយបានជាដោយសារនឹងវាជានាំមកពីបរទេសពីសហគមន៍អន្តរជាតិបានយើងឃើញស្រាប់ហើយទោះបីជាមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ក៏ដោយនៅ94មានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋថាពីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកហើយក៏បានរងាប់ដោយសុកសានទៅវិញទៅរហូតមកដល់ខែកក្កដា1997ក៏មានការប្រយុទ្ធគ្នាបាទឆ្លោះគ្នាបដាប់អាវុធរវាងគណៈបកកម្មាណាទាំងពីរគណៈបកពុនស៊ីប៉ិចហើយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះអីព្រោះតែគ្មាននិន្នាការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងហើយបាទបានជានាំឲ្យមានការធ្វើបែបនេះក៏ប៉ុន្តែម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទនៅពេលដែលមានបញ្ហាធំធំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុកាលជំនាន់នោះក៏លោកបានយកប្រតិទុកដាក់ដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងហើយផ្សះផ្សារវាងគណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកពលសិទ្ធិពេជ្រនាំឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1998ដែលយើងរៀបចំដោយខ្លួនឯងមានសហគមន៍អន្តរជាតិណាមកលើកដៃទេហើយក៏យើងផ្សះផ្សាគ្នាបានមែនហើយក៏យើងបានកប់នៅអាវុធកប់នៅកៅដែលយើងដាវដែលយើងកាប់គ្នានឹងកប់ចោលហើយចាប់ដៃគ្នាសាបះគ្នាញញឹមរកគ្នាហើយធ្វើការជាមួយគ្នាតទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយគឺថាសាសនាការផ្សះផ្សាមួយរូបរួមជាតិនេះមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកម្ពុជាបានធ្វើដោយខ្លួនឯងយើងនៅចាំបានថានៅឆ្នាំ2013នៅពេលដែលគណៈបកឆាំងបានមានសម្លេងយ៉ាងច្រើនកនោះបាទគឺនៅមានដេញយើងហៅថាវប្បធម៌នៃការសន្ទនាគ្នា2013 2014ដែលជាឆន្ទៈនយោបាយសុខសាន្តបញ្ចប់ចំនួនគ្នាបញ្ចប់ភាពតានតឹងរវាងអាយដាមសំរងស៊ីហើយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងនៅសៀមរាបគឺថាបង្កកម្មាជាមួយគ្នាអង្គការឲ្យជាមួយគ្នាជាដើមនោះដូច្នេះការទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលអាចនឹងធ្វើបានរវាងអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លោះគ្នានោះអាចអង្គុយនិយាយគ្នាបានដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងរឿងនយោបាយហើយនៅក្នុងរឿងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានរឿងស្អីដែលអ្នកដឹកនាំនយោបាយធ្វើមិនបាននោះទេឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំលើកឡើងប្រហែលហ្នឹងសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឆ្លោះគ្នាក៏បានតែជឿត្រូវរើគ្នាដើម្បីនឹងបញ្ចប់ចំនួនក៏បានបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបានគួរតែជាមួយនឹងអតិភិបក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីជាដើមបាទហើយនឹងបញ្ហាដែលអន្តរជាតិជាច្រើនដែលសំញាំនឹងគួរតែចាប់ដើមដាក់រៀបចំជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនេះគួរតែចាប់ដើមបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារដេញការរបួសផ្លូវចិត្តនោះបាទវាជ្រៅវាស៊ីជ្រៅបើសិនជាឲ្យគូភាគីទាំងពីរនឹងមកនិយាយគ្នាមកចាប់ក្តៅគ្នាញឹមញាមដាក់គ្នាគឺពិបាកណាស់បាទខ្ញុំគិតថាល្មមពេលដែលដៃអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអាចនឹងរកអ្នកណាដែលយើងហៅថា broker អ្នកដែលអាជ្ញាកណ្ដាលអ្នកដែលគ្មានផលប្រយោជន៍អីនឹងធ្វើឲ្យគេឆ្លោះគ្នាបាទឲ្យគេចាប់ដៃគ្នាបានបាទហើយអាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងគឺថាគោរពដោយភាគីទាំងពីរធ្វើដំណើរទៅមកដើម្បីនឹងមើលថាតើលក្ខណៈអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងថាអាចបញ្ចប់ចំនួនផ្ទៃក្នុងដ៏រំរែងដែលឆ្អឹងតឹងក៏មិនឲ្យយើងឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយសក្តិសមរមណីយក្នុងបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដែលរកអ្នកទី3ដើម្បីនឹងសះស្បើយគ្នានេះគឺជាការសំខាន់ណាស់ដើម្បីនឹងបន្តត្រឡប់មកវិញនៅដែលមូលដ្ឋាននៃការផ្សះផ្សាគ្នានេះបាទ
ចា៎លោកសុភ័ក្របានលើកឡើងចំណុចដ៏សំខាន់មួយគឺការស្វែងរកអញ្ញាកណ្ដាលនេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកគិតថាអាចជាភិក្ខុអន្តរជាតិខាងប្រទេសណាដែរឬមួយក៏ជាបុគ្គលឬមួយក៏ជាស្ថាប័នសម្រាប់ការយកឃើញផុនលោកហើយបន្ថែមលើសំណួរនេះនឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើវាងាយស្រួលទេសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់នានាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតនៃការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងបកថាតើវាអាចដើរតួនាទីសំខាន់ដល់កម្រិតណាដែរក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សានយោបាយនោះចា៎
ខ្ញុំគិតថាការដែលរកអ្នកដែលស្ងប់ស្ងៀម មានភាពចាស់ទុំបាទគ្មានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែមានតែចិត្តចង់ជួយបាទមានរូបមន្ត3ឬមួយក៏ជាអសរជនខ្មែរជាប់ខ្ពស់បាទដែលអាចនិយាយទៅភាគីទាំងពីរនោះស្គាល់បានឬមួយក៏អសរជនបរទេសណាមួយដែលគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការផ្សះផ្សាគ្នាហើយដែលគោរពដោយភាគីទាំងពីរឬមួយក៏រូបមន្តដែលយើងហៅថា hybrid គឺមានខ្មែរបរទេសជាធីម2នាក់ដើម្បីនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដោយតម្លាភាព check and balance គ្នាទៅវិញទៅមកស៊ីសងតែដៃគូទាំងពីរហ្នឹងគាត់ព្រមលើរូបមន្តមួយណាខ្ញុំគិតថាទោះបីជារូបមន្តមួយណាក្នុងចំណោមរូបមន្តទាំងបីគឺមានអសរជនមិនអត់ទេព្រោះមិនខ្វះទេបាទមិត្តរបស់កម្ពុជាដែលចង់មិនចង់ឃើញកម្ពុជានៅក្នុងសភាពការបែបនេះបាទជាពិសេសនៅពេលដែលឈានថ្មីរៀបចំដំណើរការហើយទុកអ្វីដែលជាភាពអវិជ្ជមាននៃអតីតកាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឲ្យវានៅក្រោយរហូតទៅកុំឲ្យត្រឡប់មកវិញបាទខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាមិនឯកភាពជាមួយយើងទេក្នុងការដែលនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដែលមានរួចមកហើយនៅក្នុងចំនួនមួយដែលចាក់ស្រេះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបុគ្គលផងបញ្ហាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនផងប្រើពាក្យសម្ដីតបដេះតបដាស់បាទចោតតបដេះតបដាស់ម្លោះហើយរបួសក្នុងផ្លូវចិត្តនឹងជ្រៅណាស់បាទព្រោះតែជ្រៅនឹងហើយបានទើបតែមានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចចូលប្រទេសបានចេញទៅក្រៅអៃដាំកំសិក្សានៅតែជាប់នៅក្នុងផ្ទះអត់មានសេរីភាពអៃដាំថៃសិក្សាឯជាដើមនៅជាប់ពន្ធនាគារកម្មជនទាំងដាក់បកនយោបាយសង្គមទុនទាំងដេញអ្នកខ្សែតបាទក៏កំពុងតែនៅជាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះហើយគឺថារឿងទាំងអស់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាជ្រៅណាស់របួសនឹងបាទការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនឹងមិនអាចទៅរួចទេក៏ប៉ុន្តែមាន2រឿងទាំងសងខាងបាទដែលអាចនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរគ្នាទី1គឺថាការដោះលែងជាបឋមនឹងបាទព្រោះវាអត់មានផលប្រយោជន៍អីនឹងទុកដូចជាអៃដាំកំសខានឹងឲ្យគាត់នៅនឹងតទៅទៀតទេហើយថៃសិក្សាក៏គាត់ឈឺក៏គាត់ចាស់ហើយបាទដូច្នេះហើយការដោះលែងនេះក៏ខ្ញុំគិតថាមានតែចំណេញអត់មានខាតទេបាទមិនមែនដោះលែងពោះនឹងឲ្យមកខំយើងទេបាទព្រោះសកសកាអត់ទៅហើយបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនេះម្យ៉ាងទៀតរឿងដែលគណៈបកកម្មនាយអាចជួយទៅបានគឺបញ្ឈប់នៅការធ្វើទឹកបុកបនិញនៅតាមមូលដ្ឋានបាទមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងនៅតែធ្វើទឹកបុកបនិញសកម្មជនបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការនៅក្នុងរឿងប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពស្អីស្អីនឹងគឺថាឈប់ទៅបាទកុំបង្កបង្កើតរឿងនឹងទៀតបាទខ្ញុំគិតថាពីលក្ខណ៍នេះពីចំណុចនេះដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងអាចធ្វើបានហើយមិនខាតអីទាំងអស់បាទខ្ញុំគិតថាមានតែផលចំណេញចំណែកពីចំណុចទៀតដែលគណៈបកមិនកាន់អំណាចនោះបាទប្រឆាំងក្តីឬមិនប្រឆាំងក្តីអាចនឹងធ្វើទៅបានគឺថាឈប់ទៅឈប់ប្រើពាក្យសម្ដីតែដឿតាមបាទប្រើពាក្យពេចមកមនុស្សបៃបហាបុគ្គលយកជីវិតបុគ្គលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងយកមកបោលាយលេងសើចហើយបង្កើតជាអដិញរឿងដែលមិនពិតសោះយកមកពិតសោះផ្សាយតាមអាហ្នឹងគឺថាបើសិនជាអ្នកណាធ្វើក្នុងឋានៈជាបុគ្គលឲ្យគាត់ធ្វើចុះក៏ប៉ុន្តែឋានៈដឹកនាំគ្រប់ជាន់ឋានៈនៃគណៈបកដែលមិនកាន់អំណាចនោះកុំដើរជាមួយពួកហ្នឹងបាទកុំ endorse ណាកុំទទួលស្គាល់យកអាហ្នឹងមកប្រើតាមបន្តទៅទៀតបាទហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចទី2ដែលគណៈបកមិនកាន់អំណាចនឹងអាចធ្វើទៅបានគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើដេញការទីទានដោយស្ថាបនាបាទតើចូលរួមកសាងប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចដើម្បីជីវិតប្រជាពលរដ្ឋបានស្គមស្កើងឡើងបាទចំណុចណែដែលខ្វះខាតដែលរដ្ឋាភិបាលវិក្មេងថ្មីខ្វះខាតជាបទពិសោធន៍ក្តីជាបច្ចេកទេសក្តីជានយោបាយអន្តរជាតិឬជាតិក្តីយើងចាប់ផ្ដើមជម្រាបទៅថាបញ្ហានេះវាខុសចេះហើយអាចដោះស្រាយបានចេះបើសិនជាត្រូវការជួយយើងអាចជួយបាននៅក្នុងចេះឲ្យវាមានភាពជាវិជ្ជមាននឹងឡើងបាទបើសិនជាធ្វើម្ខាងពីចំណុចម្ខាងពីចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អមែនទែន
ចាអរនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយសម្រាប់ប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងខែនេះដែលផ្ដោតទៅលើគុណតម្លៃហើយនិងផលចំណេញនយោបាយនៃការផ្សះផ្សានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាជឿនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយទៀតចាខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាបា
ទសូមជម្រាបលាបាទ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.